Vláda na svém večerním jednání nerozhodla o zpřísnění opatření proti pandemii. Ministři se mají sejít opět dnes večer. Co tomu říká epidemiolog, opozice nebo zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců? Jaká opatření by v tuto chvíli skutečně pomohla? Jaká je situace v nemocnicích a ve školách? A nemůže vládou navrhované prodloužení nouzového stavu narazit u ústavního soudu? Nejen na to se zeptáme v nadcházející necelé hodině našich hostů ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeju vám dobré ráno.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Jak už víte z našeho zpravodajství, ani po včerejších jednáních se zástupci opozice, zaměstnavatelů, odborářů i vědců vláda zatím nerozhodla o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Večerní jednání ministři po 2 hodinách ukončili a znovu se mají sejít dnes v 18 hodin. Jasné už je, že vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Aktuální vývoj teď shrneme s redaktorkou Vendulou Vrbovou. Dobré ráno.
Hezké ráno. Členové vlády se večer dohodli na rozsahu přísnějších opatření. Finální znění teď musí rozpracovat příslušná ministerstva, vysvětluje vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček.
Doděláváme tam některé detaily. Samozřejmě týká se to věcí, které se skloňují, ať už to jsou roušky, respirátory, ať už to jsou věci spojené s home officem, školy, školkami a tak dále. V průběhu dne to doděláme a večer to všechno zveřejníme.
Kabinet podle vicepremiéra Jana Hamáčka z ČSSD požádá poslance o zrušení usnesení, podle kterého má nynější nouzový stav skončit spolu s účinností pandemického zákona nejpozději v sobotu 27. února. Zároveň vláda bude chtít, aby sněmovna nouzový stav kvůli špatné epidemické situaci prodloužila do konce března.
A jak se k tomu staví opozice?
Třeba podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nebo předsedy ODS Petra Fialy musí vláda prodloužení nouzového stavu a navrhovaná opatření kvalitně zdůvodnit. Podobně to vidí i předseda lidovců Marian Jurečka.
Věcně si myslím, že ta situace se natolik zhoršila, že na některá opatření, která vláda chce udělat, je potřeba stav nouze. Ale odmítám prodlužovat tady právní kutilství této vlády a prodlužovat nešťastně vyhlášený stav nouze, který je předmětem ústavní stížnosti mnoha soudních žalob.
Komunisti podle předsedy Vojtěcha Filipa počkají s rozhodnutím o podpoře nouzového stavu na hlasování výkonného výboru strany. Hnutí SPD už předem avizovalo, že nouzový stav nepodpoří.
Jinak my se s některými zástupci opozičních stran spojíme i v této hodině, to znamená, že další stanoviska uslyšíte. Včera odpoledne vláda jednala také se zástupci tripartity. Na čem se dohodli na tomto jednání?
Podnikatelské svazy na schůzce souhlasily s povinným nošením roušek nebo respirátorů ve firmách. Vláda taky schválila kompenzace plošného testování za městnanců. Příspěvek na testy budou moct pro své pracovníky získat firmy i živnostníci, říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Dostaneme měsíčně za 4 testy po 60 korunách měsíčním vyúčtováním na pojišťovny.
Podle úřadu vlády budou moct firmy od 1. března začít testy nakupovat. O termínu spuštění projektu ale musí kabinet ještě rozhodnout.
Vedle žádosti o prodloužení nouzového stavu a podpory testování ve firmách kabinet také zakázal vstup Čechů do některých afrických a jihoamerických zemí.
Ano, od zítřka až do 11. dubna nesmí Češi až na neodkladné výjimky cestovat třeba do Brazílie, Jihoafrické republiky, Kenii nebo na Zanzibar. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na hrozbu zavlečení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na české území.
Shrnuje aktuální informace kolegyně Vendula Vrbová. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my už bychom teď ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus měli být ve spojení s imunologem, molekulárním imunologem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a také členem iniciativy Sníh profesorem Václavem Hořejším. Dobré ráno, pane profesore.
Dobrý den.
Co říkáte tomu, že vláda v noci nebo pozdě večer nedospěla k rozhodnutí o případném zpřísnění opatření?
Já nevím, já tomu nerozumím, prostě ta situace je úplně jasná. A já teď slyším, že nejenom vláda, ale zvláště opozice se budou teď dohadovat o to, jestli je to ústavní a jestli se nehrozí nějaké žaloby. A já si připadám opravdu jako, nezlobte se, jako blázinci.
Co ten odklad může znamenat?
No já doufám, že nebude znamenat moc a že to, co nestihli, už se jim chtělo spát samozřejmě o půlnoci, takže to dokončí rychle dneska. A doufám taky, že aspoň nejméně jedna strana z opozice dostane rozum. Doufám, že to budou zase teda ty komunisti a že to nakonec projde. Ale tady zůstává ta hrozba, že zase ústavní soud řekne, že to je neústavní a bude se točí takhle dokola, mezi tím budou umírat tisíce lidí. Mně se zdá, že když třeba to si čtou o situaci u nás, Číňani, tak se musí popadat za břicho smíchem.
Pokud by, tak jak vy říkáte, že doufáte tedy, že z vašeho pohledu ta opatření přijdou rychle, pokud by k tomu nedošlo, kam až by se mohly dostat počty nakažených a obětí, pokud vláda nesáhne ke zpřísnění opatření?
No to vidíme, ten trend té křivky, pořád to stoupá. No ono to nemusí příliš vzrůst, jako když se to zhorší ještě o 10%, tak už jsme teda v tom úplném kolapsu, kdy nebudou nemocnice moc přijímat nové pacienty, kdy budou umírat bez pomoci doma, tak to je úplně, jsme opravdu úplně na kraji, každý to vidí. A přitom se tady dohadujeme, politici se dohadují o úplných hloupostech, jako mě to připadá, ještě se dokonce se náměstek ministra zdravotnictví se vyjádří, že celá tahle ta věc, že za ní nikdo nemůže, dokonce já už nenacházím slov zkrátka.
Vy jste říkal, že ta potřebná opatření jsou v tuto chvíli jasná. Jaká jsou?
No ta opatření jsou jasná taková, že nejvíc by prospělo, kdyby skutečně byl zaveden ten takzvaný tvrdý lockdown, jak se tomu říká, což tady nikdy nebylo. Někteří lidé se domnívají, že to, co bylo tady na jaře, byl nějaký tvrdý lockdown, ale to není pravda. Tenkrát všechno normálně běželo hospodářství.
Pardon, já se omlouvám, jestli vám do toho mohu skočit. Hlavní hygienička v ranním interview v tomto týdnu říkala, že v zásadě tady ten lockdown máme. Z vašeho pohledu, aby bylo naprosto jasné, co všechno vy si představujete pod tím tvrdým lockdownem. Je to i zastavení výroby třeba v průmyslových
odvětvích? Ano, samozřejmě to musí být, se musí vztahovat i na důsledná opatření, včetně teda u mnohých výrobních podniků zastavení výroby, protože pokud je to práce taková, která ze své podstaty vyžaduje to, aby tam ti lidé byli dlouhou dobu blízko u sebe, nemají ani roušky, dokonce třeba ani někdy nemůžou mít roušky kvůli tomu té povaze té práce, tak chodí společně do závodní jídelny, kdy samozřejmě taky při tom jídle nemají roušky. No tak já si myslím, ale že bychom tohleto zpřísnění takové až téměř z toho wuhanského typu 14 dní vydrželi a to by nás toho dostalo. No a druhé opatření je, které už se diskutovalo i v tom, jak jste o tom mluvili před chvílí, to je masivní testování. A já teda doufám, že už je všechno připraveno pro to, aby se i tohleto testování dělalo. A zase jenom se obávám, že pořád jenom jsem říkal, ne, to nesmí být povinné, to musí být jenom striktně dobrovolné. Já myslím, že to musí být povinné zkrátka. A zvláště na všech takových místech, kde je to největší nebezpečí, to znamená na těch pracovištích, tam skutečně dochází dneska nejvíc k tomu přenosu. Lidi se to potom přinesou domů, šíří se to mezi členy domácností. Teď se objevují zprávy o tom, jak výrazně narůstá šíření té epidemie mezi dětmi, školními dětmi. To spolu všechno samozřejmě souvisí a musí se to někde přetnout. Přetnout se to může samozřejmě i tím, že kdyby se udělalo masivní testování takové, že by během několika dní se protestovala většina celé naší populace, tak by se odhalili desítky tisíc těch lidí, kteří jsou infikováni, kdyby šli do karantény, jejich blízké kontakty, po týdnu by se to zase zopakovalo a takhle by se postupně vychytalo, já nevím, 90% všech případů, které v té populaci jsou a dostali by jsme se taky do toho příznivého stavu. Ale to taky nevím, jako jestli je schopna vláda takhle zorganizovat. A dokonce jestli je ochotna to zorganizovat, protože tady se pořád hrozně dbá na to, že to všechno musí být hrozně dobrovolné a jinak by to byla totalita. Já nevím, my si opravdu řežeme větev pod sebou a ještě si přitom tleskáme.
Spekuluje se o tom, že by vláda také mohla zakázat pohyb, respektive omezit pohyb do vzdálenosti 20 kilometrů od bydliště. To je z vašeho pohledu přínosné a má logiku zrovna těch 20 kilometrů?
Já nevím, já o tom velice pochybuji.
Už jste mluvil o školách. V tuto chvíli je podle vás nezbytné zavřít mateřské školy a ty první dva ročníky základních škol?
Ano, myslím si, že to je skutečně nutné, protože, jak jsem před chvilkou zmínil, tak se ukazuje, že opravdu se ta infekce šíří i mezi dětmi a že se šíří dokonce pro mě překvapivě rychleji než v zbytku populace. Takže určitě je to nezbytné a je to jedna z těch věcí, o kterých jsem před chvilkou mluvil, které je potřeba udělat, aby se aspoň zabránilo dalšímu zrychlování téhleté epidemie, i když to zůstane na té současné úrovni. A bohužel samozřejmě nám tu situaci zkomplikovala ta britská varianta, tak určitě může za to, že se to teď v těch posledních asi dvou týdnech takhle hrozně zhoršuje, tak prostě abychom se s tímhletím vypořádali, tak musíme přijmout další opatření navíc. Kdybychom to nechali tak, jak je to teď, tak se to bude zhoršovat, protože to reprodukční číslo té britské varianty je hodně vyšší než té staré varianty a už to samo o sobě prostě zhoršuje situaci.
Vy mluvíte o britské mutaci. Jak by situaci ještě dál mohlo změnit, pokud se u nás začne šířit i jihoafrická mutace?
Pokud vím, tak ta jihoafrická mutace už u nás taky byla v několika případech zachycená. Nejsem si vědom toho, že by tahle ta mutace měla ty vlastnosti, teda to, že by byla o tolik nakažlivější, než byla ta předcházející převládající varianta, to znamená, že by byla nějak srovnatelná s tou britskou mutací, ale ta má jiný problém. Ta má ten problém, že protilátky, které vznikly u lidí, kteří prodělali to onemocnění nebo kteří jsou očkováni proti tomu covidu, tak tahle ta jihoafrická mutace a také takzvaná brazilská mutace je do značné míry odolná vůči těmhle těm protilátkám. To znamená, v takovém tom nejhorším případě by to znamenalo, že lidé, kteří prodělali už to onemocnění anebo byli očkováni, tak by mohli být znovu nakaženi touhletou jihoafrickou nebo brazilskou variantou. Což by teda byl velký průšvih, protože by to znamenalo, že v tom nejhorším případě, že by se musel očkovat znova proti té jihoafrické variantě. A další nebezpečí je, že až by se to udělalo, tak by se objevila zase nějaká nová patagonská varianta, která by zase byla odolná a zase bychom museli začít od začátku.
Ale ono ve skutečnosti to možná...
Pořád dokola. A možná, že to nebude tak hrozné, protože to vypadá, že i na tu jihoafrickou ty protilátky přece jenom trochu působí a možná, že to zvládnou i tak.
Říká molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, člen iniciativy Sníh, profesor Václav Hořejší. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
A shánou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Naším dalším hostem už je teď předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Celich. Dobrý den i vám.
Dobrý den, také přeji. Krásný den, krásné ráno.
Máte aktuální informace, jak jsou na tom v tuto chvíli české a moravské a slezské nemocnice?
Tak my si statistiky jako asociace samostatně neděláme, ale z toho, co jsou přístupná data, tak je zřejmé, že Čechy, české nemocnice jsou na tom hůř než moravské nemocnice. Doufám, že se české nemocnice z toho dostanou a moravské se nezhorší. Ale nicméně všechny nemocnice mají tři základní problémy. Mají problém v kapacitě, mají problém ve financích a mají problém v personálu. Na to my dlouhodobě upozorňujeme. V podstatě kapacitu máme rozdělenou, každá nemocnice má dvě nemocnice, když to lehce nadnesu, máme infekční, neinfekční provoz. Jak ve standardní péči, tak v výpové péči, v intenzivní péči. Prostě musíme dodržovat pravidla pro běžné pacienty, kteří vůbec nezmizli, a naopak máme problémy vůbec hospitalizovat a musíme se postarat i o ty covidové. Což je jedna diagnoza. Takže nám to dělá problém v logistice, dělá nám to problém v personálu, protože je to náročnější. Samozřejmě je to nákladnější materiálově a kapacitně nám to snižuje kapacitu nemocnice, toto opatření.
Můžete potvrdit to, o čem před chvílí mluvil i pan profesor Hořejší, že se i do nemocnic dostávají s covidem v těch posledních dnech mladší a mladší pacienti?
Tak to už bylo. Celý rok to pozorujeme, nevidíme nějakou zásadní diferenci, zásadní rozdíl v tom spektru věkových pacientů. My jsme tady u nás v nemocnici měli dokonce dítě, které mělo 3 měsíce a bylo pozitivní. Takže myslím si, že ne, nemáme statistiku validní, ale tak z toho běžného provozu ze zkušenosti je to pořád stejné. Nejčastější pravděpodobně jsou ty ročníky, které jsou mezi 65 a 60 lety, nebo 55 a 65 let.
Vy jste říkal, že v Čechách je lepší situace než na Moravě, kdybychom byli konkrétnější...
Ne, opačně jsem to říkal.
Horší situace než na Moravě. Kdybychom byli konkrétnější, v kterých oblastech, v kterých okresech je to teď úplně nejhorší?
Já tu statistiku nemám, pouze to, co vím od kolegů, případně ze sdělovacích prostředků Královéhradecký kraj a Karlovy Vary.
Tak jak se bavíte s kolegy, je už někde situace taková, že se to blíží k tomu, že by to ohrožovalo péči o jiné akutní pacienty, třeba s infarkty nebo s mrtvicemi?
Tak ono to ohrožuje celý rok. Zatím zvládáme tu situaci, ale že by docházelo k nějakému třídění pacientů, tak to nedochází. Ale nicméně, jestli my na něčem skončíme jako nemocnice, tak to nebude, předpokládám tedy, hlavně kapacita, ale personál, protože my toho personálu máme za prvé málo, je přetížen, 7 dní v týdnu, 24 hodin služby, přibývají nám administrativní úkoly, pořád musíme někde něco hlásit, musíme očkovat, musíme odebírat PCR testy, antigenní testy. Přitom nám vůbec nepomáhají ambulantní lékaři. Pendleři odcházejí do Německa, což je teda šílený paradox, ale nedivím se, protože naši lékaři a naše sestřičky jsou bídně honorováni, takže oni jdou za lepším výdělkem. A ještě nám ministerstvo zdravotnictví komplikuje situaci v tom, že nám nepomohlo ve vzdělávacím procesu, protože my nemůžeme přestat vzdělávat lékaře a my je musíme odesílat díky tomu nesmyslnému vzdělávacímu pravidlu, my je musíme odesílat do jiných centrových nemocnic, což teda nechápu už vůbec.
A o tom jednáte třeba s ministrem zdravotnictví, aby se to změnilo?
Nebo asi tak, my jsme oslovili pana ministra všechny čtyři asociace, jak co se týká úhrad, co se týká organizace práce nemocnic a perspektivy v letošním roce. Zatím jsme se teda na pořad dne nedostali, takže to nás mrzí.
Vy říkáte, že je samozřejmě problém, aby bylo dost personálu. Na druhé straně ministr zdravotnictví Jan Blatný mluví o tom, že už se projevuje pozitivní efekt očkování, že nemocnost personálu v nemocnicích už je menší. Můžete to potvrdit? Máte stejné informace?
Ano, já si myslím, že perspektiva do budoucnosti není pouze v testování, příkazech, zákazech, protože lidé už toho mají plné zuby a v podstatě nedodržují ta opatření. Proti přírodě se tady tímto způsobem příkazovým, zákazovým nedá bojovat. Já bych ten optimismus opravdu viděl v očkování. Byl bych také proto, aby, nechci říct, aby bylo povinné to očkování, ale aby ten marketing vládní byl takový, aby lidé pochopili, že toto je cesta z tunelu a aby nám politici pořád nevykládali černé scénáře, ale lídr musí tomu mužstvu vlít novou krev do žil, jak se říká, takže je potřeba občanstvu dávat pozitivní zprávy a pozitivní budoucnost.
Říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Celich. Díky, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
A já náš rozhovor doplním o aktuální statistiku, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví v České republice. Přibylo včera 13 657 lidí s pozitivním testem na koronavirus. To je o 2700 potvrzených případů více než minulou středu. Vyplývá to tedy z aktuálních údajů zveřejněných na webu Ministerstva zdravotnictví. Hospitalizovaných je skoro 7000 pacientů, zhruba 1400 z nich vyžaduje intenzivní péči. V nemocnicích zůstává podle dat volných 566 lůžek na ARO a na jednotkách intenzivní péče, což je 14% celkové kapacity. Situace v nemocnicích v některých regionech se dál zhoršuje, tak jak přibývají nakažení koronavirem, narůstá počet hospitalizovaných, těch je tedy teď, jak už jsem říkal, necelých 7 tisíc. Některé nemocnice, jak jsme slyšeli i před chvílí, se dostávají na hranu a za hranu svých možností. Stále vypjatější situace je v Plzeňském kraji a aktuální informace právě odtamtud přidá reportér Lukáš Milota. Lukáši, dobré ráno. Dokážou se nemocnice u vás v regionu stále postarat o všechny nemocné?
Dobré ráno. Situace v Plzeňském kraji se dál zhoršuje. Fakultní nemocnice v Plzni, krajské nemocnice, ale i třeba městská nemocnice v Sušici mají teď nejvíc hospitalizovaných od začátku pandemie. Podle krajského koordinátora lůžkové péče Jana Beneše je v nemocnicích kolem 560 lidí, z toho přibližně 100 na intenzivních lůžkách. O pacienty se nemocnice dokážou postarat, i když musí pacienty převážet, teď hlavně do Domažlické nemocnice, která se mění postupně na COVID. covidovou. V přepočtu na obyvatele je nejhůř zasažený okres Tachov, kde není nemocnice. Proto tam záchranná služba posílila posádky a ponechala v kraji i druhý vrtulník. Pacient je z Tachovska vozí právě do Domažlic. Co se bude dít dál, těžko předpokládat, nicméně ten vývoj se neočekává dobrý, protože poslední dny Plzeňský kraj vykazuje rekordní počty nově nakažených, přes 1000 denně, v úterý jich bylo dokonce přes 1500.
Říká Lukáš Milota z Plzně, jak to vypadá ve stále uzavřeném Trutnovském okrese v Královéhradeckém kraji, to už ví reportérka Kateřina Kohoutová. Dobré ráno.
Dobré ráno, tady na Trutnovsku, které je uzavřené od 12. února, je podle starostů a ředitelů nemocnic situace nepatrně, ale opravdu nepatrně lepší. Vrchlabská nemocnice má ale stále plné oddělení, jakmile se tam uvolní místo, převeze se tam pacient z okolních nemocnic. Dost plno má i Trutnovská nemocnice. Co se týká hranic Trutnovského okresu, tak ty stále střeží policisté a vojáci, a to celkem na 630 místech. Já sama jsem před chvílí kontrolou projížděla a musela jsem opět zdůvodnit, proč přejíždím hranice okresu. Policisté zastavují v podstatě každé auto, od začátku u závěry vrátili, tedy zakázali vjezd už přes 4000 řidičů. Většina radnic nadále pokračuje také s nabídkou ochranných pomůcek pro obyvatele, no a od rána se někde zvýšily kontroly dodržování nařízení, tedy nošení respirátorů nebo dvou chirurgických roušek. Například trutnoští strážníci teď aktuálně kontrolují vstupy do nákupních center a veřejných budov.
Za informace díky Kateřině Kohoutové. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
2 minuty před 8:30 posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k tomu, co vlastně nerozhodla vláda v noci na dnešek. Bavíme se o souvislostech, bavíme se o aktuální situaci. Už byla řeč o školách a právě ke školám se teď vrátíme, protože naším dalším hostem je viceprezident Asociace základních škol a ředitel základní školy v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko. Dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Ještě začátkem tohoto týdne se řešilo další otevírání škol. Včera naopak vláda jednala o zavření škol i pro první a druhé ročníky, byť tedy zatím k rozhodnutí nedospěla. Máte pro tyto úvahy a pro možné zavření prvních a druhých ročníků jako Asociace ředitelů základních škol v tuto chvíli pochopení?
Tak ještě, dobré dopoledne ještě jednou všem. Pochopení určitě máme. Důvody asi jsou znatelné, markantní. Sledujeme ta čísla, vidíme přetíženost nemocnic, vidíme, že ten stav je opravdu velmi, velmi vážný a velmi kritický. Tak to pochopení pro rozhodování odborníků máme a asi to budeme respektovat, akceptovat samozřejmě s nějakou odpovědností, protože ten návrat žáků byl spíš takové jakoby přání, takové jakoby doufání v lepší budoucnost, ale jak se ukazuje, tak ta situace se spíše zhoršuje.
Máte aktuální informace od kolegů, jak moc se šíří koronavirus ve školách, tedy v těch otevřených prvních a druhých třídách?
Ne, my tato čísla nesledujeme a máme teda jakoby jednotlivá čísla od pár škol, kde ty kolegové konstatovali, že mírný nárůst tam je, ale úplně jako aby to bylo relevantní, tak taková data nemáme.
A tam, kde ty informace máte, tedy ten nárůst je mírný, tak jak říkáte?
Ano, mírný, jsou to vlastně počty jednotlivců, jednotlivých dětí.
V téhleté situaci znamená to, že se přestáváte připravovat na tu variantu, že by se vraceli deváťáky, nebo paralelně stále připravujete a uvažujete, jak zajistit to testování případné, které by mělo být podmínkou toho, aby se deváťáci vrátili?
Tak naše skupina ředitelů, co jsme v radě asociace a co jsme v nejbližším kontaktu, tak to máme 50-50. Jsme připraveni na oboje varianty a čekáme na konečné rozhodnutí.
Od víkendu má začít registrace učitelů k očkování. Máte k tomu všechny potřebné informace?
Tam si myslím, že to je v pořádku. Včera přišel obšírný metodický pokyn, kde jsou dopodrobna popsány veškeré důležité informace. Obdrželi jsme už i ten kód, který umožňuje to přednostní očkování kolegů a nás všech. Je tam celá řada odkazů na další podpůrné weby a informační kanály, takže si myslím, že ty informace máme komplexní. Teďka je otázka, jak my ředitelé se budeme rozhodovat, kdo na to očkování půjde a kdo ne, ale to vlastně už je na nás tady na škole.
A máte k tomu nějaké instrukce, jak budete rozhodovat, kdo tu možnost dostane v první etapě?
Ano, ano. V tom metodickém pokynu jsou jakoby priority, které máme zohledňovat. To znamená, je to věk učitele, je to jeho aktuální práce, to znamená, jestli vzdělává prezenčně nebo distančně, je to jeho pracovní zařazení, prostě jestli do té školy chodí, s kým je v kontaktu a podobně. Takže ta kritéria tam jsou a podle toho hodláme rozhodovat.
Říká viceprezident Asociace základních škol, ředitel základní školy v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko. I vám děkuji za to, že jste si udělal čas, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Já také moc děkuji. Naslyšenou a mějte se pěkně.
A my se ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vrátíme k politické rovině toho, o čem jednají politici, o čem do noci jednala a nakonec nerozhodla vláda. Našimi dalšími hosty jsou totiž dvě opoziční političky. Olga Richterová, místopředsedkyně Pirátské strany, poslankyně a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a také členka výboru pro zdravotnictví. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A také poslankyně KSČM, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická-Jírovcová. Dobrý den i vám.
Dobrý den i ode mě.
Jak si vysvětlujete to, že vláda v noci nerozhodla? Vidíte to, že to je problém, paní Richterová?
Tak je to další ukázka toho zmatku, o kterém bohužel už se necvrlikají jen vrabci na střeše, ale který je prostě vidět na naprosté většině toho přístupu k tomu, co by mělo být řízení pandemie, ale místo toho je to takový bohužel chaos a samospád.
Paní Aulická-Jírovcová, souhlasíte?
Já musím říct, že mám opravdu ten pocit vlastně podobný, že už je to chaos a že vlastně to vláda si teď neví vůbec rady, co má dělat, protože i ty čísla, které samozřejmě jsou alarmující a jsou odstrašující a strašná, tak de facto prostě vláda už neví, co by zpřísnila a za nás máme pocit, že už prostě vymýšlí věci, které jsou prostě špatně.
To znamená za vás, tedy za KSČM, nejste proto, aby se ta současná opatření zpřísnila?
Máme pocit, že by opravdu měla vláda vymýšlet taková opatření, které by zaprvé byly vymahatelná. A to znamená tak, aby i občané naši měli motivaci je dodržovat. A myslím si v současné době, tak jak vlastně rozhoduje chaoticky a náhle a vlastně ty lidi už neví, co platí a neplatí a de facto už se jenom zpřísňuje, tak si myslíme, že ta cesta prostě jenom těch represí opravdu správná není.
Vy jste říkala, že by to měla být opatření, která se dají vymáhat a která tedy by měla mít smysl. Máte něco konkrétního na mysli, co by v tuto chvíli, co byste třeba vy doporučovali vládě?
Tak my jsme se bavili už z dřívěšku vlastně o tom o té naší první podpoře, nebo jestli budeme podporovat prodlužování nouzového stavu, že prostě vnímáme tu realitu a tu situaci a že je opravdu nutné nejít jenom tou cestou represí, ale prostě řešit tu oblast vlastně trošku jinak a víceméně vycházet s těm našim občanům trošku střícněji, proto jsme chtěli vlastně i ty děti do škol. A ta jedna věc vlastně byla, na kterou jsme upozorňovali vlastně s kolegyní Richterovou, i strategie očkování. Za nás prostě nevolili správně, nevěděli, jak to mají uchopit a víceméně se teď třeba ukazuje v oblasti školství, že pokud by ty učitele a vlastně všichni zaměstnanci školství byli očkováni v té první linii společně s zaměstnanci sociálních služeb a zdravotníky, tak dnes třeba nemusíme opravdu tak radikálně řešit nebo uvažovat o tom, že se zavřou i mateřské školy a vlastně děti by mohly i klidně ten první stupeň nastupovat do škol.
A když se tedy podíváme na ta aktuální čísla oproti minulé středě o 2700 potvrzených případů víc na jednotkách ARO a jednotkách intenzivní péče zbývá 566 lůžek v rámci republiky. Ani tato čísla vás nepřesvědčují k tomu, aby se zpřísnila opatření, aby se zpřísnil ten lockdown?
Já musím říct, že ty lidi jsou dlouhodobě unavení a přesně to ukazuje na to, že i kdyby jsme teď zpřísnili už cokoliv, tak je prostě násilím neudržíme doma. A to, že se sdružují, to, že prostě se navštěvují, to bohužel je ta holá realita a i ta vláda to moc dobře ví, upozorňovali jsme na to. A proto jsme říkali, že je nutné nastavit jako dobré testování, znamená, že vláda mohla přijít vlastně...
Dobře, tedy ty věci, o kterých už jsme mluvili, Hana Aulická Jírovcová, poslankyně KSČM. Názor poslankyně Pirátů Olgy Richterové, co by v tuto chvíli v té situaci při těch číslech, která jsem před chvílí citoval, měla vláda udělat?
Ano, tak hlavně už dávno mělo být testování ve firmách. To, co mě opravdu hlava nebere, je, že veškeré náklady vlastně zvládání pandemie vláda přenesla na rodiny s dětmi, na určité segmenty obyvatel, malé podnikatele se zavřeným maloobchodem, ale nic se nestalo pro větší podniky. Prostě testování ve firmách mělo být už dávno. Samozřejmě podpořené, tak jak je ten návrh na proplácení minimálně těch 4 testů měsíčně, tak je to naprosté minimum. Ale my jsme hlavně už dávno apelovali i na to, aby se prostě mnohem víc podpořila informovanost podniků o tom, jakým způsobem dodržovat to bezpečnostní opatření, rotování skupin zaměstnanců, větší podpora práce z domova a pak samozřejmě díky tomu důslednému testování odchytit spoustu nákaz vlastně dřív, než se rozvinou. A tohle všechno prostě mělo být dávno. Je to bohužel veliká chyba, ale alespoň, že už to bude teď. A stejně tak už dávno měla být ta vyšší nemocenská, ten příplatek, aby se lidé nebáli chodit se nechat testovat, aby se nebáli říct, že mi divně zůstanu doma, jsem nemocný. A tohle bohužel jsou dvě opatření, která jsme prosazovali dlouhodobě. A je to takové to ošklivé, že člověk řekne, já jsem to říkala, to by pomohlo, akorát teď, když už je skoro pozdě, tak už ten vliv bude mnohem menší. A poslední věc, samozřejmě plynulé očkování. Ta plynulost toho očkování byla narušena mimo jiné i tím, že původně vláda vlastně nechala člověka na poloviční úvazek řídit celou vlastně logistiku okolo toho celonárodního obrovsky náročného projektu očkování. Takže nebylo divu, že to nešlo zvládat a že i odstoupil. A na tom je prostě, myslím, v kostce vidět, že něco takového prostě neměl nejenom ministr, ale ani premiér připustit, aby bylo řízeno na poloviční úvazek.
Pokud se debatuje o zpřísnění těch opatření, například o omezení možnosti cestovat do 20 kilometrů od svého bydliště, je to něco, co by Piráti podpořili?
My jsme požádali vládu o konkrétní podklady, co si od čeho slibují, co si myslí, že pomůže, že opravdu pomůže tomu, aby nedošlo k zahlcení těch lůžek intenzivní péče. A zatím jsme nedostali žádná opodstatnění. Takže já zatím nic konkrétního říkat nebudu. My si myslíme, že je potřeba připomínat, že prostě ten současný zmatek, ta současná bramboračka je bohužel výsledek toho, jak to zatím způsobem jaksi přílišného soustředění na určité detaily a naopak pomíjení těch důležitých systémových věcí řídil, neřídil pan premiér. A teď uvidíme, jestli má ty věci odůvodněné, a protože už to jsou opravdu návrhy obrovských zásahů. Současně říkám, že ta situace opravdu vůbec není dobrá, to jsme naprosto vědomi.
Už tady zaznělo i to od paní poslankyně Aulické Jírovcové a konec konců zaznívá to neustále, že řada lidí ta platná opatření nedodržuje. Mohou a měli by v tuto chvíli udělat něco politici, ať už vládní nebo opoziční, aby se tohleto změnilo? Paní Richterová.
My se od začátku snažíme jít příkladem, snažíme se vyzývat k tomu, že osobní odpovědnost je to, co prostě nás nakonec může všechny buď nějakým způsobem prostě z té brindy dostat, anebo ne, ale je to hrozně těžké, když tam nebyly ty systémové nástroje. Takže to jenom chci říct, osobní odpovědnost má svoje hranice, protože ve finále, když prostě nebylo to testování ve firmách a zatím stále ještě lezbě není, některé firmy už to zavedly sami a sami to platí, tak prostě to obrovské procento nákaz je právě z pracoviště.
Stejná otázka pro Hanu Aulickou Jírovcovou z KSČM. Mohou a měli by politici v tuto chvíli něco udělat pro to, aby lidé ta opatření víc dodržovali?
Já musím souhlasit s kolegyní Richterovou, protože opravdu má pravdu. Měla by se především říkat veřejně, kde ta největší nákazovost je. A podle těch informací, které máme, myslím si, že máme stejné, tak opravdu je to prostě v těch firmách. To, že ministerstvo zdravotnictví, respektive minulý týden nebo před 14 dny maximálně spustilo to, že umožňuje testovat ve firmách a je to propláceno ze zdravotního pojištění a zároveň tam vlastně musí být ještě ten zdravotní personál, který to všechno bude provádět. vědět, tak to byly věci, které měly být dávno spuštění. A měli bychom se bavit třeba u oblasti agenturních zaměstnávání, protože tam máme informace, že je možné, že právě tím, že ty zaměstnanci jsou nuceni chodit i v nějakém špatném zdravotním stavu do práce, tak si myslím, že bychom se opravdu měli zaobírat touhletou oblastí. Za nás je velice špatné prostě a vidíme to dlouhodobě, že přístup ministerstva zdravotnictví v umožnění samotestování nebo respektive umožnění lepších cen testů, které jsou i na českém trhu, tak to opravdu ve velké míře zaspalo a já vidím právě ten největší problém toho, že se nedělala, vlastně neřešila tato oblast.
Říká poslankyně KSČM Hana Aulická-Jírovcová, díky naslyšenou.
Děkuji, taky hezký den.
A naším hostem byl předsedkyně Pirátské strany a poslankyně Olga Richtrová. I vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, pěkný den.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vláda požádá poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu a také o zrušení usnesení, kterým omezila platnost současného nouzového stavu nejpozději do 27. února, tedy do soboty. Někteří opoziční politici už v noci tento postup kritizovali s tím, že by podle nich bylo správnější vyhlásit nový nouzový stav. Naším dalším hostem je ústavní právník vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze Jan Kysela. Dobré ráno.
Dobrý den.
Pokud existují pochybnosti o vyhlášení toho současného nouzového stavu, ostatně je tu v tomto směru i rozhodnutí Pražského městského soudu ve věci žaloby studenta na Pražské gymnázium na Zatlance, dělá podle vás vláda dobře, když chce sněmovnu požádat o jeho prodloužení, nebo by kabinet měl raději vyhlásit nový nouzový stav?
Určitě dobře nedělá, není to poprvé, skoro mi to připadá, takže si vláda vždycky se píše na papír možná řešení určité situace a neomylně si vybere to nejhorší. A tohle je podle mě velmi špatné řešení, protože podle mého soudu to zrušovací usnesení poslanecké sněmovny už není k její dispozici. To usnesení bylo publikováno ve sbírce zákonů. Ve sbírce zákonů je napsáno, že poslanecká sněmovna nouzový stav zrušila s účinností nejpozději k 27. únoru, nenabude-li dříve účinnosti pandemický zákon. Pokud se podíváme do minulosti, tak víme, že určitá podtypově podobná kauza, tehdy spor o to, v jaké míře a v jakém čase se může sněmovna vracet formou revokace k přijatému zákonu, tehdy to byla technická novela obchodního zákoníku, skončil před ústavním soudem a ústavní soud řekl, že je možné revokovat určitá usnesení, taková ta mezitímní nebo procesní, protože se bezprostředně po hlasování ozvou nějací poslanci a tu revokaci navrhnou, ale dost dobře není možné revokovat usnesení meritorní závěrečné s odstupem takového času ve chvíli, kdy už je to zkrátka publikováno, je to oficiální akt. Takže podle mě to zrušení možné není. Za druhé, sněmovna nemůže prodlužovat nouzový stav, pakliže netrvá dobu delší 30 dnů, takže pokud se vláda tváří, že tenhle nouzový stav vyhlásila jako nový, tak trvá ještě ani ne 2 týdny a těch 30 dnů je zkrátka větší vlády, nikoliv poslanecké sněmovny. Tak to jsou asi základní důvody, proč si myslím, že to udělat nejde. Naopak si myslím, že pravdu mají ti, kteří předpokládají možnosti vyhlášení nového nouzového stavu, který by se nicméně mohl jmenovat pořád stejně, že bojujeme s covidem, ale ten nouzový stav by byl vyhlášený z toho důvodu, že máme paralyzované zdravotnictví, takže ta situace by byla trošku odlišná. A navíc si myslím, že by v tom novém nouzovém stavu mohly být využity instrumenty pandemického zákona, takže by ten nouzový stav nemusel být tak plošný, mířil by zkrátka jenom k tomu, na co nestačí pandemický zákon. A tyhle dvě věci se mi zdá, že by dokonale ten nový nouzový stav odlišily, tak aby nemohl být zpochybňovaný.
Vláda včera rozhodla, kromě tedy toho, že chce požádat o prodloužení nouzového stavu, ještě o jedné věci, a sice o zákazu cest českých občanů do některých afrických a jihoamerických zemí, třeba do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni nebo na Zanzibar. To loňské uzavření hranic pro vycestování kritizoval zpětně předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Z vašeho pohledu to nové opatření, to aktuální, je v souladu s ústavou a listinou základních práv a svobod?
Já myslím, že to, co kritizoval pan předseda Rychetský, byla plošná uzávěra, že zkrátka nemůžete nikam a že se poměrně obtížně dostáváte i zpět. Tahle situace je odlišná, protože je položková, jestli to dobře chápu, ale jelikož to od vás slyším teď poprvé, tak bych se v zásadě musel asi podívat, co vlastně umožňuje zákon o ochraně veřejného zdraví, nakolik ta konstrukce byla využita a nakolik si tam myslím, že je její použití touhle formou ústavně konformní. Takhle vám to z hlavy nejsem schopen říct.
Ještě jedna věc k tomu nouzovému stavu. Vláda tu potřebu nouzového stavu odůvodňuje tím, že podle pandemického zákona, i když bude platit, protože připomeňme, že Senát ho včera vrátil poslanecké sněmovně, ale vláda tvrdí, že i když bude platit, takže některá ta opatření neumožňuje. Která konkrétní opatření opravdu neumožňuje z toho, o čem se debatuje?
To základní opatření, ale to je úmysl, to není omyl, to je úmysl, že pandemický zákon se měl od nouzového stavu odlišit, tak to ten základní rozdíl je v tom, že pandemický zákon neumožňuje plošně regulovat svobodu pohybu. To znamená, že pokud chcete uvažovat o něčem toho typu, jak jste o tom mluvil před chvilkou, 20 km od domova zákaz nočního vycházení, tak tam se do pandemického zákona nevejdete. K tomu potřebujete nouzový stav, nicméně nepotřebujete ten nouzový stav toho typu, s jakým jsme žili teď. To znamená, se všemi těmi možnostmi, které nabízí krizový zákon, může to být komplement pandemického zákona, který je šitý na míru právě zvládání pandemie a nikoliv povodní nebo orkánu. Takže mně se zdá, že po nabití účinnosti pandemického zákona budeme z hlediska právního rámce docela dobře připraveni, jenom se to nesmí dělat tak, jako to navrhla v noci vláda.
Říká ústavní právník vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Děkuji vám za čas, za vaše názory. Naslyšenou.
Rádo si stalo, nashledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
9:45. Už ve vysílání vítáme další dva hosty speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Konkrétně viceprezidenta Hospodářské komory České republiky a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. I vám dobré ráno.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Pánové, jak si vysvětlujete, že vláda večer nedospěla k žádnému rozhodnutí o případném zpřísnění opatření, pane Prouzo?
Já se vám, že to už je opravdu téměř jako rozpad fungování administrativy v České republice. Že na jednu stranu nám premiér i ministři vypráví, jak krizové situaci jsme, a nakonec neudělají ani nějaká rozhodnutí. Já bych chápal, že by něco vyhlásili už včera v noci, něco možná po konzultaci s parlamentem třeba během zítřka, ale to se nestane vůbec nic. Ve chvíli zase všechny vystresovali. Tak vede jenom k tomu, že lidi si začnou říkat, že ta situace asi není tak vážná, jak oni mluví, a není potřeba se přizpůsobovat si tom. Asi všichni víme, že právě teď je potřeba zásadně změnit chování všech.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula včera večer napsal na Twitter po jednání s Andrejem Babišem, budu citovat, dlouho jsem stál stranou štvanice na vládu, z dnešního jednání s premiérem jsem ale slušně řečeno rozladěný, chtěl jsem znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace, místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit, musel jsem se projít ven, tolik citace z Twitteru pana předsedy Středuly. Pane předsedo, s tím odstupem asi 12 nebo teď už 13 hodin a s vědomím, že vláda v noci nedospěla k nějakému dalšímu rozhodnutí o zpřísnění opatření, umíte už to vyhodnotit?
Musím se přiznat, že se stále bojuju s těmi pocity, protože se mi to vrací a vrací, protože to je ať už to v lidské rovině, tak to je věcné rovině. A jestliže pan premiér na jedné straně řekne, že situace je pekelná, že je kritická, a následně navrhnou opatření, která zodpovídají ale 1. březnu 2020, ne 1. březnu 2021, kde v roce 20 jsme měli dostatek jípových lůžek, měli jsme nepřetížené zdravotnictví, neměli jsme tady žádné nové mutace koronaviru a najednou tady někdo přichází s tím, že použijeme podobné nástroje jako před tím rokem a ještě si myslí, že je to něco, co vyřeší tu extrémně vážnou a vlastně jednu z nejhorších situací na světě, kterou my teď tady prožíváme v České republice, tak to si myslím, že se prokazuje, že vláda vlastně ani není schopná už řídit ty procesy do té míry, aby mohla pomoci obyvatelstvu. A já jsem doufal, že včera učiní ty kroky, které skutečně provedou, i když je to i když je to drakonické, ale opatření, které omezí komunitní pohyb, ale že se zabývají samotesty, to je opravdu jako geniální. Omlouvám se, tím nemyslím opravdu to slovo v tom významu, jak zní, ale obávám se, že tady vítězí něco úplně jiného, až politikaření pravděpodobně je číslo jedna, potom osobní nějaké vlastnosti je věc další a až potom je zdravý obyvatel a skutečná situace.
Jste domluveni na nějakém pokračování jednání během dneška?
Během dneška ne, my ale budeme mít jednání s panem předsedou Bartošem, který chce znát názor odborů na situaci.
Myslíte pana předsedu Pirátské strany, chápu to dobře.
Ano, ano. A jsme připraveni samozřejmě mluvit se všemi, kteří náš názor chtějí znát, ale s ohledem na situaci, kterou víme, tak opravdu situace je kritická. Kdybych řekl to slovo dvakrát po sobě, tak to spíše vyjadřuje. A musím říct, že například jsem mluvil s ředitelem jedné jeho moravské nemocnice, který mi sdělil, že na dotaz, jak to vypadá s těmi ročníky, kterých se to už týká, tak mi řekl, že přišel trénovaný profesionální hasič 37 let, mladý a už z nemocnice neodešel. Takže taková je situace a do toho tady máme nový typ viru, který je rezistentní vůči očkování až na jednu jedinou látku a to jenom z 30%. A my se tady tváříme, že všechno v pořádku. Ne, není. Vláda se má lidem omluvit, má říct jasný směr a pokud toho není schopná, tak má vyvodit důsledky.
Říká předseda odborů Josef Středula. Pane Prouzo, pane viceprezidente Hospodářské komory, vláda rozhodla o příspěvcích pro firmy i živnostníky na testování. Z vašeho pohledu je tohleto dostatečné?
Dostatečné to není. Tady platí to, co říkal pan předseda Středula. Prostě vláda musí dělat daleko víc. Tam, kde můžou podnikatelé, tak si dělají aspoň to málo, co můžou. Proto jsme chtěli dobrovolně testovat, proto třeba na parkovištích velkých nákupních center už týden instalujeme testovací covid pointy, aby člověk, který jde nakoupit, tak aby se mohl otestovat. Ty věci, které zaměstnavatelé dělají, tak můžou. My jsme už před půl rokem připravili vlastně pandemický plán třeba pro obchod, jak chránit zákazníky, zaměstnance, ale ty základní věci, to, že bude fungovat zdravotnictví, že se nebudeme bát požádat o pomoc sousední Německu, když nám nestačí naše kapacity, to, že tady budou mnohem tvrdší omezení pohybu jako takového, tak to musí udělat vláda, musí k tomu najít odvahu a prostě vidět, že tu odvahu zatím nemá.
Jestli se můžu vrátit ještě k tomu testování, z vašeho pohledu mělo by být testování zaměstnanců ve firmách povinné?
Rozhodně mělo. To byla jedna z věcí, které jsme po vládě chtěli, aby to aranžmá bylo úplně stejné, jako když třeba zaměstnavatel chce testovat lidi na to, jestli jsou nebo nejsou pod vlivem alkoholu, protože když bude šance jednoduše odmítat to testování, tak to nepovede k těm výsledkům. Součástí té dohody je taky to, že každý pozitivně testovaný bude hlášený na hygienu, bude odeslán potom na PCR test, tak aby to opravdu bylo testování, které povede k tomu, že budeme vytahovat lidi, kteří jsou pozitivní z populace.
Z pohledu odborů je přijatelné, aby testování ve firmách bylo povinné?
Otázka povinnosti v této věci musí být dana zákonem. Máme tady ústavní pořádek a už jsme se nejednou setkali s tím, že vláda něco provedla a nemá tuto věc komfortní s ústavou. Takže tady musí být, pokud někdo chce nařídit povinnost, tak ji musí nařídit v souladu se zákonem a s ústavou. Žádné takovéto uplácání povinností na stole ve Strakově akademii není možné ustát. Jenom to zvýší další a další chaos. Od toho je právě to, aby vláda komunikovala s poslaneckou sněmovnou, aby měla tady podporu pro ta opatření, ale není možné, aby odcházeli stejně jako my z jednání členové opozice a neposkytovali informace, protože se nejsou schopni vlastně si srovnat, co se děje. A musím říct, že my podporujeme všechny slušné zaměstnavatele a i zaměstnanci. Budeme se snažit navádět tomu, aby opravdu ty testy absolvovali. Ideálně by totiž bylo podle virologů a epidemiologů, aby byly dostupné zdarma PCR testy, protože oni se obávají, že ta negativní, některé ty testy nejsou úplně 100%, ale oni potřebují mít 100% jistotu a proto navádějí k tomu, aby opravdu bylo co nejvíce dostupných PCR testů, ideálně jednou za 7 dnů, aby právě byla ta negativita. A to je vlastně ten klíč jít přes absolutní negativitu, protože ten jeden nakažený, který by prošel tím systémem a při té schopnosti toho nového viru...
Tak samozřejmě může nakazit spoustu kolegů.
Ano, právě proto a bohužel ten nový typ viru, který se tady objevil 8.2. poprvé, tak ten má vlastnost opravdu to, že projde přes očkování, projde přes dosavadní imunitu ještě, a to je samozřejmě obrovský problém.
Ještě jedna věc, od dnešního dne platí povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky ve všech uzavřených prostorách, kromě bytů nebo hotelových pokojů. Jsou, pane Prouzo, zaměstnavatelé připraveni na to, že to budou důsledně vyžadovat?
Jsou na to připraveni minimálně, třeba obchody se na to připravovaly už zhruba 2 týdny, aby měli dostatečné zásoby. Je dobře, že vláda taky stanovila ta pravidla postupně, že tam, kde jsou třeba v malé firmě malé homogenní týmy, budou stačit roušky, že existují výjimky třeba pro horké provozy. Takže myslím, že to je nastaveno poměrně rozumně a teď to bude opravdu z odpovědnosti každého a tady myslím si, umíme dobře spolupracovat i s odbory, aby kdyby to nějaký zaměstnanec ignoroval, tak aby se zaměstnanci dokázali ozvat, protože tady opravdu není prostor pro nikoho, kdo na to opatření bude kašlat.
Říká viceprezident Hospodářské komory, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky naslyšenou.
Díky moc, hezký den všem.
A naším hostem byl i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. I vám děkuji a budu se těšit naslyšenou.
Naslyšenou a pevné zdraví všem.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Virus neporazíme jinak než očkováním. To jsou slova ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného ze začátku února. Tehdy měla v Česku začít dlouho připravovaná očkovací kampaň. Žádnou ale vláda dosud nespustila a v únoru ani nespustí. Víc informací teď shrne redaktor Matěj Skalický. Matěj, dobré ráno.
Dobré ráno.
Víme už, kdy by měla v Česku skutečně ta očkovací kampaň začít?
No, připravená bude až na konci března, to znamená za měsíc. Potvrdil nám to mluvčí vlády Vladimír Vořechovský s tím, že přesné datum spuštění této kampaně v tuto chvíli nemůže upřesnit. Původní únorové datum byl prý každopádně jen špatný odhad.
Ano, to byl jen špatný odhad. Úřad vlády na začátku ledna dostal za úkol připravit kreativní brief pro podlimitní veřejnou zakázku. 15. ledna jsme ji vyhlásili, bylo osloveno 5 agentur a 4 do konce ledna poslali svoje návrhy. Úřad následně na základě rozhodnutí komise vybral vítězný návrh a teď, když se účastníci zadávacího řízení vzdali práva podat námitky proti oznámení o výběru dodavatele, můžeme tu smlouvu uzavřít.
Kampaň obstará společnost ARAS, kterou vlastní Asociace komunikačních agentur. Návrh ale pochází od iniciativy zvané Cesta ven. Financovaná bude tato kampaň ze 2 zdrojů. Úřad vlády zaplatí kreativní část v hodnotě skoro 4,25 milionu korun a ministerstvo zdravotnictví nakoupí mediální prostor za asi 50 milionů korun.
Jak bude ta kampaň vypadat?
Na webu irozhlas.cz je ukázka prvních vizuálních návrhů. Hlavní slogan kampaně podle mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského zní Udělejme tečku za koronavirem.
Jde o kampaň, která je pozitivní, jednoznačně směřovaná do budoucnosti. Logotyp kampaně tečka bude součástí celé té doprovodné komunikace. Uvidíme ji v televizním spotu, na billboardech, ve vizuále, v novinách, na sociálních sítích, ale i třeba v navigačním systému nemocnic k očkování.
Podle jednatele firmy ARAS Marka Hlavici je očkování právě tou pomyslnou tečkou, která lidem dá šanci nynější těžké období uzavřít. Zmíněná tečka prý symbolizuje konec a zároveň naději na nový začátek.
Mluvili jsme o tom, že kampaň na očkování je opožděná. Kdy měla začít původně?
Už před měsícem ministerstvo zdravotnictví ale v prosinci původní výběrové řízení zrušilo po kritice asociace Public Relations, podle které v něm byly chyby. Následně začalo ministerstvo napřímo spolupracovat tedy právě s úřadem vlády. Kvůli zdlouhavým přípravám kampaně vládu kritizovala opozice. První pokusy o osvětu kolem očkování třeba formou inzerce v novinách pak zkritizovali i mediální experti. Nelíbila se jim forma ani zpracování inzerátu, na kterém byla, vzpomeňme, ta velká injekční stříkačka.
Matěj, ještě poprosím o jednu věc, a to stručně, v zásadě o jedno číslo. Kolik máme k dnešnímu dní naočkovaných lidí?
Aktuálně podle nejnovějších dat ministerstva zdravotnictví lékaři v Česku vyočkovali už přes 600 tisíc dávek vakcín proti koronaviru.
Říká náš kolega Matěj Skalický. Díky, naslyšenou.
Není za co naslyšenou.
A to už je ze speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus pro tuto chvíli všechno. Doplním ještě jednu důležitou věc. My jsme samozřejmě do dnešního speciálu zvali také zástupce vlády, včetně premiéra Andreje Babiše nebo ministra zdravotnictví Jana Blatného, ale neúspěšně neměli čas a nemohli se tohoto speciálu zúčastnit. Samozřejmě budeme vše dál sledovat a budeme dál přinášet aktuální informace o jednání v průběhu celého dnešního dne. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.